konferenci civilne inicijative Dovolj.je, ki smo jo vzpostavili lanskega februarja. Hvala vam, dragi novinarji medijske hiše, ker ste v preteklosti problematiko spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem vzeli resno in jo obravnavali. Tako smo lahko skupaj mnoge žrtve opogumili ter jim vlili upanje. Na prejšnji tiskovni konferenci smo pozvali škofe in redovne predstojnike, naj jih ne vodi strah in mencanje. Dejali smo, da je čas prišel za dejanja. Minilo je že pol leta, od vseh redovnih predstojnikov in škofov lahko zaenkrat javno kot pogumnega pohvaljamo le škofa Štumfa, ki se problematike spolnih zlorab v svoji škofiji loteva vso resnostjo. Prisluhne žrtvam in se trudi, da bi do zlorab ne več prihajalo. V nadaljevanju tiskovne konference pa bomo zaradi objektivnih razlogov dva odgovorna pozvali k odstopu. Po 11 mesecih dela žrtvami in odgovornimi v cerkvi spoznavamo, da gre za sistemsko prikrivanje spolnih zlorab in zavestno pometanje pod preprogo. Slovenska škofovska konferenca sicer ves čas sprejema in posodablja dokumente, vendar vse to ostaja le mrtva črka na papirju. To preprosto ni sprejemljivo za cerkev leta 2020, še manj za cerkev pod papežem Frančiškom. V civilni inicijativi Dovolj.je smo pripravljeni na dolgoročni boj proti spolnim zlorabam v cerkvi na Slovenskem. Z našim delovanjem bomo prenehali šele tedaj, ko bodo storilci oziroma vsaj odgovorni predstojniki in škofje priznali, kaj se je dogajalo in se bodo javno opravičili žrtvam. Poleg tega pa bodo po vzoru iz tujine ustanovili neodvisno komisijo za reševanje spolnih zlorab, v kateri ne bo klerikov. Ko se bosta uresničila ta dva koraka, naše delo ne bo več potrebno. Do takrat pa bomo v civilni inicijativi Dovolj.je glasniki številnih žrtev, ki niso slišane. Glasniki žrtev, ki so ignorirane in odrinjene na obrobje. Sedaj vabim Mateja Križaniča, da predstavi v točkah, kaj smo do zdaj spoznavali.
Danes bi zelo radi bili konkretni, zato ne bomo posredovali nekih statističnih podatkov, ampak ovire in probleme, s katerimi se v tem času srečujemo. V cerkvenih krogih in ekspertni skupini pogosto slišimo, da se govori samo o pedofiliji. In gre pravzaprav za minimaliziranje problema, ker ne gre samo za pedofilijo, ampak gre za spolne zlorabe v cerkvi nasploh. V strokovni literaturi in civilni zakonodaji je zelo dolgo že jasno, da je vsako nasilje opredeljeno ne glede na starost, spol ali katerekoli druge okoliščine. In že v slovenski zakonodaji je spolno nasilje opredeljeno kot oblika nasilja, v kateri žrtev ne privoli. In to ne glede na spol in ne glede na starost. In če zelo natančno opredeljujemo tudi v smernicah Slovenske škofovske konference iz 2014, je že taka opredelitev. Torej, da se krši dostojanstvo človeka z namenom spolne potešitve, ne glede na starost in spol. Zato ostro nasprotujemo temu, da se govori samo o pedofiliji. Potem vidimo, da gre za lažni PR Slovenske škofovske konference, kjer stalno producirajo razne dokumente. Iz 14.1., torej včerajšnji dnem, je ponovno bilo objavljeno dokument, da so sprejeli nove ukrepe za zaščito otrok. In tukaj je navedeno, da je z določbami zadnjimi papeža Frančiška, da se bodo v smernice dodali določilo, da spolne zlorabe ne zastarajo po 20 letih od polnoletnosti. Pojdite brat smernice, ki že veljajo iz 7. julija 2014 in v 6. členu boste videli, da ta opredelitev že obstaja. Gre za popolno sprenevedanje. In to je bilo itak povzeto po vatikanskem dokumentu SST iz 2010. Zato želimo, da se sledi temu, kar govori papež v dokumentu Vos estis lux mundi, torej vi ste luč sveta, ker papež razširi nabor oseb, ki so predmet kaznivega dejanja zoper šesto božjo zapoved. Tukaj papež ne govori samo o mladoletnih osebah, ampak govori o ranljivih osebah, govori o otroški pornografiji in govori o nadlegovanju in posledicah zlorabe oblasti, nasilje nad redovnicami oziroma polnoletnimi bogoslovci in novinci. O tem govorimo in želimo, da je to popolnoma jasno. Na podlagi letnega poročila iz 2019 Katoliške cerkve na Slovenskem, ki je javno bilo objavljeno, izhaja, da je bilo do leta 2018 obravnavanih samo 7 primerov spolnih zlorab. Če greste brat intervju nadškofa Zureta iz družine iz lanskega leta, operira za številko 14. Torej, niti zmenice več ne morejo, o kakšnem številu govorimo. Za nas je to nesprejemljivo. Zato, ker vemo, da po 19. februarju, ko je civilna iniciativa nastala, zagotovo nobena žrtev se več ni obrnila na ekspertno skupino, ker ji ne zaupajo, ker so jih zlorabili, njihovo zaupanje in ker enostavno nočejo z njimi sodelovati. Iniciativa je torej prejela do danes 38 prijav zoper 22 različnih duhovnikov, škofov in redovnikov. Ta številka se ni povečevala, ker smo šele uspeli z temi žrtvami narediti vse, kar je potrebno. Te žrtve je potrebno spremljati. In verjamte, da poleg našega profesionalnega dela to sploh ni enostavno. In rad bi na koncu samo zaključil z dejstvom, da torej, ker se veliko krat pojavlja, a so zdaj vsi duhovniki pedofili? Ne. Gre v tem trenutku za 22 prijavljenih duhovnikov. Vendar tukaj je toleranca nič. Spolna zloraba je spolna zloraba. Igor je izpostavil, da je Mursko-soboški škof duhovnika Pršo, ki ga je sprejel, zelo ostro sankcioniral, kar je v skladu tudi z papeževimi izjavami. Papež pravi, da vsak, ki je zakrivil to dejanje, vsak duhovnik mora biti kaznovan. Zato ga je najprej gospod Peter Štumf omejil, torej to je bilo maja 2019, da lahko mašuje samo v svojem privatnem domu in nima pravice zbiranja vernikov. Ker se duhovnik tega ni držal, je doživel nov ukrep, in sicer suspens pomeni, kjer mu je škof prepovedal upravljanje vsake oblasti svetega reda, torej maševanje, spovedovanje in delitev drugih zakramentov. Moramo pohvaliti Mursko-soboškega škofa, zato ker je sprejel žrtve in vse stare postopke, ki so bili nepravično peljani, je ponovno spostavil in začel znova. Tako da to je en svetov primer, kjer vidimo, da se dajo stvari reševati.
Matej, hvala. Zdaj poprosim Janeza Cerarja, da predstavi najprej prostodnevno, kot smo se pošalili, darilo papeža Frančiška vsem žrtvam spolnih zlorab. Predvsem pa 5 konkretnih primerov žrtev spolnih zlorab duhovnika Jožeta Planinška. Janez.
Hvala, Igor, in hvala vam vsem, da ste tu. Papež Frančišek je na svoj 83. rojstni dan z odlokom odstranil papeško tajnost, ki je glede spolnih zlorab strani Bogu posvečenih oseb obstajala vse do sedaj, se pravi raziskovanja teh postopkov. Tajnost, ki jo je papež odpravil, je povezana z zaupljivostjo v sodnem postopku spolnih zlorab strani duhovnikov in tudi drugih težkih prestopkov. Preučevali so jih tako Kongregacija za nauk vero v Vatikanu kot pristojni v krajevnih cerkvah. Papeška tajnost je vse do sedaj za tiste, ki spremljajo žrtve spolnih zlorab, predstavljala velikansko oviro, saj niso imeli dostopa do informacij. Nadškof Charles Scicluna, največji izvedenec glede preiskovanja zlorab v Vatikanu, je za argentinski časnik La Nación izjavil, da je odprava papeške tajnosti velika sprememba z namenom prosojnosti v odgovoru katoliške cerkve na zlorabe. Gre za pomemben sad tega vrhunskega srečanja v Vatikanu februarja lani o zlorabah, ki so globoko načele podobo verodostojnosti katoliške cerkve. Ta isti vrh je pripravil papežev odlok Vicite Lux Sveta, ki ga je papež podpisal v mesecu maju. Gre za dokument, ki prvikrat v zgodovini duhovnikom, redovnikom in redovnicam nalaga obveznost, da naznanijo ne le spolno zlorabo, ampak tudi pritiske in prikrivanje, ki jih poznajo, tako v sedanjosti kot v preteklosti. Papež Frančišek je pospešil postopke ter vse škofije po svetu zavezal, da v roku enega leta vzpostavijo za širšo javnost dostopen sistem reševanja zlorab. V predpisih katoliške cerkve pa je od sedaj naprej tudi moralna obveza, da sodeluje s civilnimi oblastmi. Odgovorni za vatikanske medije Andrea Tornieli pravi, da se lahko prijave, pričevanje in dokumenti o primerih zlorab, ki so shranjeni v arhivih vatikanskih uradov, kot tudi shranjeni v arhivi škofij in so bili do sedaj pod papeško tajnostjo, lahko izročijo sodnim preiskovalcem in raziskovalcem teh zlorab dežel, ki po njih povprašujejo. To je znamenje odprtosti, pripravljenosti, prosojnosti in sodelovanja s civilnimi oblastmi. V primeru teh vatikanskih uradov bo tu prošnja pač morala iti preko mednarodnih stikov, ki veljajo na področju odnosov med državami, povsem drugačen postopek pa bo v primeru dokumentov, ki se hranijo po škofijah. Tu bo prošnja naslovljena neposredno na škofa in mi smo nekatere škofe že zaprosili. Papežev odlok se v ničemer ne dotika zakramenta spovedi ali spovedne skrivnosti, ta je še naprej nedotaknjena. Prav tako velja, da širša javnost nima dostopa do dokumentov, je pa vsa dokumentacija od sedaj naprej na voljo civilnim oblastem z namenom raziskovanja primerov postopkov znotraj cerkve. In po vsem, kar sem doživel, to je moje osebno mnenje, sklepam, da gre za resnično in pozitivno spremembo, za moralno zmago žrtev spolnih zlorab v katoliški cerkvi. Oprostite. Primer, poročilo glede duhovnika Jožeta Planinška. Zoper duhovnika Jožeta Planinška je bilo danih 5 prijav spolne zlorabe. Predstavili bomo po vrstnem redu prijave. Ščitimo imena žrtev. 4 žrtve so se odločile za prijavo preko odvetniške pisarne. Vseh 5 pa je dalo prijavo kongregaciji za nauk vere. Imenovali jih bomo osebe. Opisi dogodkov pa so vzeti iz prijav pristojnim. Prva oseba, ki je prijavila zlorabo, je to doživela na poti k počitniški hiši slovenske province misijonske družbe Lazaristov na otoku Pag, Hrvaškem, aprila 2010. Zloraba strani duhovnika Jožeta Planinška, večkratno dotikanje žrtvenega spolovila in zloraba oblasti. Žrtev je bila v času zlorabe bogoslovec, ki je z dovoljenjem ravnatelja bogoslovcev odšel z duhovnikom Planinškom v pomoč pri vzdrževalnih delih na počitniški hiši. Po zlorabi je oseba zaradi zdravstvenih in psihičnih težav obiskovala terapevta in ubesedila zlorabo. Takoj po prvi tiskovni konferenci civilne iniciative Dovolje februarja lani je prijavo dala druga oseba. Leta 1991 se je v Ljubljani vpisala na srednjo šolo za farmacijo, kjer je v sebi gojila željo, da bi šla v misijone. Iz tega razloga je bilo ponujeno stanovanje pri duhovnikih lazaristih. Oseba je prišla iz revne družine. Številna družina je živela na nekaj kvadratnih metrih, zato je bila oseba bivanja v Ljubljani zelo vesela. Takoj v prihodu v redovno hišo, kjer je bivala kot dijak, imela je 15 let in ne kot kandidat za vstop v misijonsko družbo, je ta oseba prijela zadolžitve, pomivanja posode in urejanja sob za goste. Zloraba strani duhovnika Jožeta Planinška. Že jeseni 1991 se je zgodilo, da je duhovnik Planinšek, odgovoren za bogoslovce in srednje šolce, ko je oseba ob večerih pomivala posodo, prihaja v kuhinjo, otipava v spolovilo te osebe in jo spraševal, če doživlja erekcijo. Kasneje je duhovnik Planinšek prihajal tudi v sobo, kjer je oseba bivala. Planinšek je rekel, da prihaja na pogovor z njenim ljulčkom. Medtem se je Planinšek z roko pod odejo dokopal do spolovila te osebe. Oseba se je branila tako, da se je stisnila v klopčič in molčala. Ob srečevanjih na hodniku se je Planinšek redno dotikal spolovila te osebe ali pa, če se je ta obrnila zadnjice. Leta 1994 je oseba skupaj z ostalimi dijaki obvestila nekega duhovnika, ki je bival v isti hiši, o zlorabah duhovnika Planinška. Planinšek je bil po tej prijavi odstavljen od odgovornosti za dijake in bogoslovce. Naslednje leto 1995 je oseba zaradi težkih izkušenj opustila možnost, da postane duhovnik. Naslednjo prijavo je oddala tretja oseba, ki je od leta 1990 član misijonske družbe Lazaristov, zloraba strani duhovnika Jožeta Planinška. Planinšek je to osebo po prihodu začel vabiti v savno, po savni pa še na večerje. Oseba je občutila vdor v intimni svet in hkrati popolno paralizo, saj je ukaz prišel strani predstojnika. Po nekaj mesecih bivanja v hiši Lazaristov so se pričeli nočni obiski duhovnika Planinška v sobi te osebe. Takoj po prihodu v sobo je duhovnik prisedel na posteljo, v kateri je bila oseba. Vprašanju, kako je kaj tamali, je sledilo dotikanje spolovila preko rjuhe. Velikokrat se je dotikal spolovila osebe. Dokaz za to je pismo, ki ga je decembra 1992 te osebi poslal, kjer med drugim zapiše. Navajam. Sedaj le bi te malo potrepljal po tamalem, če bi visel na hodniku, kot sem to večkrat storil. Oseba je potrebovala dolgo časovno obdobje za odkritje, da gre pri dejanjih duhovnika Planinška za spolne, čustvene zlorabe in zlorabe oblasti. Četrta oseba je leta 1992, stara je bila 15 let, prišla obivati v hišo misijonske osebe v Ljubljani, misijonske družbe v Ljubljani. Obiskovala pa je srednjo trgovsko šolo, zloraba strani duhovnika Jožeta Planinška. Oseba v prijavi omenja, da je v času bivanja v hiši Lazaristov v nočnem času doživljala obiske duhovnika Planinška. Omenjeni duhovnik se je dotikal intimnih predelov osebe, včasih zelo grobo. To delo je, po besedah te osebe, pospremil z besedami, da ni nič hudega, če oseba doživi erekcijo. Prijavi je oseba zapisala, da je dogodke dojemala otroško. Sama dejanja duhovnika so se mu zdela nesprejemljiva, ni pa mu ogovarjala ali povedala, da se ji to zdi nesprejemljivo. Svojim staršem je ob obiskih povedala, da omenjenega duhovnika dojema kot pedra. Zato je bila mama zaskrbljena. Peta oseba je leta 1992 po nasvetu prijatelja prišla stanovati v redovno hišo Lazaristov Ljubljana. Imela je 16 let. Takrat je bil duhovnik Planinšek odgovoren za dijake in bogoslovce. Zloraba strani duhovnika Jožeta Planinška. Oseba v prijavi omenja, da je duhovnik Planinšek o poznih večernih urah prihaja v sobo, kjer je oseba bivala, z roko segal pod odejo in osebo božal po spolovilu. Oseba v prijavi zapiše. To so bili zelo neprijetni trenutki. Trenutki nepopisne groze, strahu in gnusa, ki mu je pridružena še cela paleta drugih negativnih čustev. Če sem ga prosil, naj lepo prosim neha, je vzrojil in mi navrgel cel kup očitkov o tem, kako sem občutljiv in neprilagojen in da bom že videl, kako mi bo težko v življenju, če se bom upiral in če bom večno tako trmast. Osebi je bilo kmalo jasno, da ni edini v hiši Lazaristov, ki ima težave z duhovnikom Planinškom. Dijaki so se srečali z enim od duhovnikov, ki je bival v hiši. Kmalu po tem srečanju duhovnik Planinšek ni bil več odgovoren za dijake. Takratni predstojnik slovenske province misijonske družbe Lazaristov, Anton Stres, kasneje pomožni škof v Mariboru, škof v Celju, nadškof pomočnik v Mariboru in nazadnje nadškof v Ljubljani, leta 2013 po odločitvi papeža Frančiška odstranjen, je bival v isti hiši in je vedel za vse te dogodke. Oseba je opustila misel na duhovništvo. Prijavo je podala po javnem nastopu civilne iniciative Dovolje februarja lani. Če povzamem, glede na prijave zoper duhovnika Planinška, 5 žrtev, 4 žrtve zlorabljene med leti 1990 in 1996, 5 žrtev leta 2010, upravičeno sklepamo, da duhovnik ni miroval med leti 1995 in 2010, kot tudi po letu 2010. Ta duhovnik še naprej opravlja svoje poslanstvo, kot da se ni nič zgodilo.
Janez, hvala. Besedi vabim gospoda Romana Završka, ki je vodil kazenske ovadbe za primer Planinšek in potem tudi primer Zupanc.
Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi vsem za vaš prihod in lep pozdrav vsem. Res je, v naši odvetniški pisarni smo na podlagi aktivnosti iniciative, ki je sprožila tudi to, da so se posamezne žrtve opogumile, pričeli pripravljati kazenske ovadbe. Večina ovadb je bila pripravljena v letu 2019 in sicer pripravljeno je bilo Na podlagi tega, da so se opogumile žrtve, smo vložili 5 kazenskih ovadb, in sicer prve v marcu leta 2019 in nato kasneje še v decembru 2019. Vsakokrat, ko je bila ovadba vložena na upravo kriminalistične policije, ki je pričela s preiskovalnimi dejanji, smo obvestili tudi v konkretnem primeru misijonsko družbo lazaristov, obvestili smo jih, za katerega duhovnika gre, obvestili smo jih, za katere žrtve gre, in jim predlagali, glede na to, da smo se že ob vložitvi kazenskih ovadb seveda zavedali kratkega roka, ki ga predpisuje civilna zakonodaja za to vrstna kazniva dejanja, da bo po vsej verjetnosti šlo za zastaranje in da se zna zgodi, da bodo ovadbe zavržene, smo predlagali tudi misijonski družbi lazaristov spregled zastaralnih rokov po cerkvenih predpisih. V vseh 5 primerih oziroma v 4 primerih je za večino ravnanj duhovnika zaradi zastaranja bila kazenska ovadba zavržena. Razen v enem primeru smo nekako uspeli dokazati, da je šlo za dejanje, ki je bilo storjeno še znotraj zastaralnih rokov, je bil podan na kazensko ovadbo oziroma poročilo na okrožno državno tožilstvo s predlogom za vložitev ovadbe. V nobenem od pozivov misijonski družbi v teh 5 primerih nismo dobili konkretnega odgovora, da bo šlo za spregled zastaralnih rokov kljub smernicam, ki jih je omenil gospod Križanič, ki so veljale že v letu 2014 za spreglede in trajanje zastaralnih rokov po cerkvenih postopkih. Vsakokrat smo bili deležni nekih vljudnostnih dopisov, da so prejeli našo obvestilo, da se zavedajo resnosti problema in da so našo vlogo odstopili etični oziroma ekspertni komisiji, ki bo zadevo obravnavala. Pri tem pa velja poudariti, da v nobenem primeru do današnjega dne ekspertna komisija ni obravnavala oziroma obvestila prijaviteljev samih žrtev o kakršnihkoli aktivnostih, ki bi jih podzela v zvezi z prijavami. Torej, v konkretnem primeru duhovnika Jožeta Planinška smo naleteli na veliko ignoranco strani pristojnih v cerkvenih krogih. Žal, moram reči, zaradi poteka rokov tudi problem zastaranja v civilnih postopkih, razen v enem primeru, ko bo vložena kazenska ovadba na pristojno sodišče, in upamo, da bo to nekako sprožilo dodatno aktivnost tudi v cerkvenih krogih.
Še primer zupanca boš?
Zdaj, lahko jaz začnem. Prav tako smo zoper drugega duhovnika, Marjana Zupanca, na podlagi prav tako aktivnosti, ki jih je ukrenila iniciativa, prejeli kar nekaj prijav oziroma izpovedbi žrtev oškodovancev, predvsem je šlo za oškodovance ženskega spola. Zoper Zupanca smo vložili, prav tako kazenske ovadbe vložene so bile v maju 2019 in v decembru 2019. Vsakokrat po vloženi ovadbi je bila obveščena tudi škof oziroma tudi ljubljanska nadškofija s predlogom za spregled zastaralnih rokov. Tudi v tem primeru nismo prejeli ničesar. Žrtve so ostale preslišane. Edino zadevo, ki jo morda velja izpostaviti, je, da je v enem izmed primerov Marjan Zupanc se žrtvi, ki je vložila ovadbo, opravičil, če lahko to štejemo za opravičilo. Po samem prebranem tekstu sama žrtev je dovolila, da besedilo preberem, zato če dovolite, ga bom prebral, se pa glasi takole. Draga Mojca, iskreno se opravičujem, če sem bil kaj nedostojen do tebe. Resnično mi je žal, če sem te kaj prizadel. Prosim odpuščanja. Marjan, očitno ovadeni kljub vsemu, kar je storil, še vedno svojega ravnanja ne dojema, da je šlo za nedopustno ravnanje zoper mladoletno osebo. Torej, toliko.
Morda še kontekst, kako je prišlo do tega opravičila. Žrtev sama se je opogumila in šla, v bistvu, in ga poiskala in to doživela. Tako da v bistvu ni prišlo iz tam, kjer bi človek...
Ni bilo spontano opravičilo, bilo je pravzaprav izhod v sili, da temu rečem. Z vidika ovadenega.
Hvala, gospod Roman. Zdaj bi prosil še Tomaža Piska, da dopolni, kako je pa potekel primer Zupanc na cerkvenem postopku.
Lepo pozdravljen tudi z moje strani. Tudi v cerkvenem postopku je bil gospod Zupanc leta 2011 poznan za krivega in so mu bile naložene nekatere mile sankcije, ker je bil že star, je bil napoten v dom za ostarele duhovnike. Žrtvam se z izjemo tega primera, ki je bil omenjen, ni opravičil, tudi ni nam znano, da bi kdo od predstojnikov njegovih to od njega zahteval oziroma preverjal, zahtevano je bilo, ni plačal odškodnine, povrnil le nekaj 100 evrov iz naslova povrnitve stroškov zdravljenja eni od žrtev. Takšna situacija se nam zdi nesprejemljiva, še posebej potem, ko so se nam javile nove žrtve, v imenu katerih smo zahtevali od gospoda nadškofa Zoreta izvedbo novih cerkvenih postopkov, spregled zastaranja. In kljub temu, da smo ta primer gospoda Zupanca predstavili že na tiskovni konferenci v maju 2019, do danes odziva na te naše zahteve nismo prejeli. Ker je bilo njegovih žrtev veliko, nekatere so nam znane, ampak se bojijo tudi dati prijavo uradno. Menimo, da bi bila primerna sankcija zanj poleg plačila primerne pravične denarne odškodnine žrtvam, tudi njegova laizacija. Predvsem v opomin tudi ostalim storilcem, da jih lahko to doleti. Nesprejemljivo se nam zdi, da vodstvo cerkve z neukrepanjem dejansko ščiti storilca, ne pa žrtve. Ker so nam žrtve gospoda Zupanca znane iz različnih župni, kamor so ga premeščali, menimo, da bi bilo zelo koristno, da cerkev, vodstvo cerkve tudi pozove oziroma po zgledu iz tujine v vseh župnijah, kjer je gospod Zupanc deloval, objavi pozive žrtvam k prijavi zlorab. Tukaj bi še omenil, da pri teh primestitvah, ki so se dogajale, mi domnevamo, da so bile zaradi danih prijav, čeprav je zanimivo recimo za en konkreten primer, ko vemo, da so bile dane prijave, da so bili odgovorni na škofijo obveščeni, je bilo potem strani na škofije Ljubljani 2.6 dano izrecno potrdilo, da ni bil premeščen zaradi kakršnih koli drugih razlogov, ampak zaradi naglušnosti, ker je bilo oteženo komuniciranje med njimi in ljudmi na župniji v Hotedrščici, kjer je do takrat deloval. Se pravi, da je bilo 2003 premeščen zaradi naglušnosti, ne pa zaradi prijav, ki so bile dane zoper njega. To se nam zdi nesprejemljivo. No? In tudi pričakujemo zato, da bodo tudi odgovorni v cerkvi na Slovenskem prevzeli svoj del odgovornosti za neukrepanje, zaradi katerega je lahko storilec svoje dejanja ponavljal vrsto let.
Tu je pomembno povedati še to, da je proti Marjanu Zupancu v preteklosti bila sprožena civilna kazenska preiskava in je v začetku leta 2006 bil pravnomočno obsojen. In on je bil pravnomočno obsojen in gledajte tukaj po datumu, šele leta 2010, torej 2006 do 2010, je bil premeščen v duhovniški dom Ljubljano kot sankcija, ampak to ni nobena sankcija, če starega duhovnika predstaviš v duhovniški dom.
V izjemnih primerih, kjer so žrtve že leta in leta opozarjali odgovorne, da je potrebno ukrepati zoper storilce, pa odgovorni vse do danes niso storili ničesar, je v interesu javnosti, da žrtve same opozorijo na storilca z imenom in priimkom. Tako se lahko vse potencialne nove žrtve in njihovi bližnji zavarujejo in preprečijo novo zlorabo. Prisluhnimo žrtvi, ki čisto na koncu pove ime duhovnika, zaradi zaščite same žrtve smo njegovo identiteto zakrili. Video posnetek bo po tiskovni konferenci na voljo na naši spletni strani, si ga lahko snamete in uporabite v prispevkih.
Prihajam jaz iz župnije Bog v Ljubljani. Rad bi vam povedal svojo zgodbo v zvezi z duhovnikom in njegovo zlorabo. Meni, pač moje zaupanje, moje starše. Začelo se pred 9 leti, v bistvu to je prvi spomin, ki se ga imam od tega. To je že zelo dolgo nazaj. Moram povedati okoliščina, najprej to, da smo pač bili globoko verna družina. Vsi smo bili aktivni verniki in župnjani. To pomeni, da smo se v bistvu tudi izven časa, v prostem času družil dost z duhovnikom, sodelovali smo sam sem bil ministrem, kot vsi v družini, kar smo sodelovali v župniji. Ne? No, in pri 9 letih sem še na Evarti gostila, da sem šel z župnikom v Ribe, kjer pa se v koči ta župnik zlorabuje, v bistvu je po noči prišel k meni in mi zmasturbiral penisa. Jaz sem se pri tem zbudil in sem ga zagledal zraven posle. Ne? Ampak jaz sem bil kar 9 let, nisem vedel, zakaj se to gre, tako da v tem sploh nisem govoril s svojimi starši. No, in kasnej, ker so se pač te zlorabe na take subtilne načine dogajale še naprej, dotični župnik se me dotikal, me prijemal tam, kjer nisem želel, da bi me prijemal. To se je dogajalo pa še tudi naprej v adolescenci. Ko pa sem pač to spoznal, da pač da je to šlo že predeloč, a ne, sem potem tudi to zaupal staršem, ki so mi pač verjel. In so tega župnika poklicali in so mu povedal, da pač da to ni v redu, a ne, in on se je pač sprenevedal in ni bilo nič iz tega potem. Na kar se v bistvu zadeva potihnula, ker je pač župnik bil premeščen v drugo župnijo in smo pač pol na to malo pozabil vse skup, tako se je to prehitro nadel pa, ne. No, kaj, ampak mojim staršem pač to ni to zadostovalo, tudi meni ni dal to miru, a ne, da se pač župnika samo predstavi in da ona dela potem naprej pač na naslednji župniji iste stvari. In smo zaradi tega se potem odločili, da bomo, oziroma mati se odločila, da bo to prijavila na sodišče, da bo pred 10 leti, na cerkveno sodišče. Na kar smo bili v bistvu vsi zaslišani. Šlo je pa tako, da sem bil vabljen na cerkveno sodišče, kjer so me pričakali trije duhovniki. Že na začetku so me vprašali, če sem pripravljen povedati po resnici in če sem pripravljen to preseči na Biblijo. Jaz sem se seveda strinjal. In ko je ta gospod, ki je bral besedilo, in za katerim se mogo pač ponavljati besedilo, da je začel, da jaz presegam, da bom govoril resnico pri tej Bibliji, ne? In potem je nadaljeval s govorom, češ, da vse, kar bom zdaj povedal, izpovedal pred tem sodiščem, da nas ne nikoga naprej govoriti. In v bistvu je bilo že na začetku eno izigravanje, ki me je v bistvu pripravljal do tega, da sem začel razmišljati, da rekam, da to iz tega ne bo nič, ne? Ker na koncu koncev nisem dobil nobenega dokumenta, nobenega zapisnika, čeprav sem se tam mogel podpisati na to. Tudi na koncu je bilo vprašanje tako bizarno, vprašal so me, kaj bi jaz naredil s tem duhovnikom, seveda sem povedal, da duhovnik tak, ki počne to, da ne sodi nikomer drugem kot v zapora. Ne? Sem čudno mi je bilo pa, da so me vprašali o tem, ne? Kot, ne vem, stal sem v bistvu brez besed. No in zdaj v bistvu je bilo, ga ni bilo na koncu tega, tako da zdaj tudi po tok letih, ne? Zdaj sem že v bistvu v 50 letih skoraj, ne? Ni bilo niti upravičila, niti načina, tako da ne vem, ta župnik seveda naprej upravlja svoje delo, še vedno ga parani naši vabijo na ta večje dogodke, kar se mi zdi popolnoma sprevrženo, tako da to je vse, kar vam povedati. temu duhovniku ime Frančišek Novara.
Prosim Tomaža Piska, da predstavi primer.
Zoper gospoda Novaka smo doslej prejeli tri prijave. Iz izpoved žrtev pa sklepamo, da je vseh žrtev še bistveno več. Žrtve si je izbiral predvsem med ministranti. Vložili smo tri kazenske ovadbe, pri katerih pa je glede na čas storitve očitanih dejanj povsem možno, da bodo zavržene zaradi zastaranja. Tudi v tem primeru od škofov pričakujemo hitro izvedbo cerkvenih postopkov ter sprejem ustreznih ukrepov zoper storilca, ključno tudi s pregledom zastaranja, seveda. V luči zadnjih papeževih dokumentov je popolnoma nedopustno, da žrtev, ki nam je danes spregovorila, že 10 let čaka na odgovor o usodi njene prijave, ki jo je podala na cerkveno sodišče. Prav tako pa od škofov pričakujemo tudi poziv žrtvam k podaji vse prijav v vseh župnijah, kjer je gospod Novak deloval. Ter seveda tudi prevzem odgovornosti za dosedanje neukrepanje zoper storilca.
Hvala, Tomaž. V državnem zboru je decembra potekala javna predstavitev mnenj o predlogu NSi, da kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost ne bi zastarala, kar pozdravljamo. V tej razpravi se je vključila tudi dr. Tanja Repič, ki se že časa ukvarja spolnimi zlorabami tudi v cerkvi na Slovenskem. Zdaj, ker nimamo časa, ne bomo celega njenega prispevka predvajali, ampak bomo tej predstavil par izsekov. Tudi ta posnetek bo cel dostopen za vaše prispevke na spletni strani.
Kaj pomenijo za žrtve ti dolgotrajni postopki, s tem ta občutek, da se nič ne premakne? Ja, to je zelo dobro vprašanje. Mislim, da je tukaj najbolj pomembno tisto, kar se v praksi dogaja in ne tisto, kar piše ali nekih smernicah ali v raznih zakonih, kaj tisto, kar žrtve doživljajo, to je tisto, ki je najbolj pomembno, ko sam postopek prijave sprožijo. Kot prvo, da nekdo sploh poda prijavo, to lahko traja leta, da zbere pogum, da se končno odloči, da naredi ta korak naprej. In ko končno zbere pogum in pove, kaj se je zgodilo, ne? Da se razgali, da je bil spolno zlorabljen, kdo je storilec, pa vse te podrobnosti. Žal potem žrtve pogosto povedo, da doživijo tako kot neke vrste ponovno travmo, neko izdajstvo, ponižanje, razvrednotenje. Osebno se mi zdi zelo nesprejemljivo in nečloveško, da se človeku, ki je v stiski, ki je bil spolno zlorabljen, ne prisluhne sočutjem, da se ga mogoče ne vzame niti resno, da se do njega obnaša mogoče celo nespoštljivo. Dejansko žrtve povedo, da so se s prijavo največkrat samo še dodatno probleme nakopale.
Malo gremo naprej.
Verjamem, da ne bi bilo teh neprimernih vprašanj, ki so na sodiščih, kot tudi recimo, zakaj pa nisi šla skrančiti ni pa stalo, ali pa zakaj si samo tam stala in gledala, to so vsekakor nesprejemljivo vprašanje. Prav tako lahko tukaj dodam, da so žrtve v intervjuju zelo izpostavile, da odgovorni v cerkvi ne ukrepajo tako, kot bi morali, da se včasih celo sprenevedajo. Nekateri so celo zapisali, da celo lažejo, pometajo stvari pod preprogo, namirno zavlačujejo postopki, branijo storilca, predno sploh dajo možnost žrtvi, da pove, kaj se je zgodilo. In s tem mislim, da cerkev zelo izgublja na ogledu. Ko oče hranjenega človeka, pa tudi ostalih vernikov lahko rečem, se sprašujejo, kaj je res in kaj ni. In cerkev definitivno pridobila na ogledu, če bi začela iskreno, namirno iskati resnico, če bi ustrezno ukrepala pri kaznivih dejanjih, kot je spolna zloraba, če bi jasno spregovorila in se ne zavijala v motne.
Če eno stvar hočemo.
Sodelovanje ali pa nenasprotovanje pri spolni zlorabi, pri tem pa dejansko zelo pozabljamo, da žrtev nikoli ni kriva, nikoli ni odgovorna za spolno zlorabo, vedno je tukaj krivno odgovorno storilec. To pa še to bolj velja seveda tam, kjer gre za zlorabo moči, položaja, moralne ali pa celo duhovne avtoritete. Če storilec kaznovan, to za žrtev pomeni definitivno neko olajšanje. Prišlo je do pravice, predstavljene kot svobodo, a to še zdaleč žrtve ne odzame tukaj strah. nobena žrtev, vsi ne želijo prijavljanje in medije in kamorkoli, radi se skrile, pobegnele, dejansko, če pa zberejo ta pogum, pa s tem lahko zaščitijo in zavarujejo tudi vse tiste, ki bodo mogoče ali bi bili mogoče zlorabljeni, če ta človek ne bi bil kaznovan. Sigurno pa, če pride do tega, da je storilec kaznovan, živi žrtev pogosto veliko lažje, lažje diha, vse žrtve povedo eno olajšanje, no ne. Tudi vse žrtve, ki so bile intervjuene, so povedale, da bi cerkev njihovih očeh dobila definitivno nazaj ugled, če bi odgovorni cerkvi priznali krivdo, če bi sprejeli odgovornost, če bi prijavili vsak sum spolne zlorabe tudi civilnemu sodišču, storilca pa odstranili, ustrezno kaznovali in smo upravičili. Obenem.
Ok, cel posnetek je na spletni strani.
Matej, prosim nekaj besed o ekspertni skupini, ki je tudi veliko vprašanj.
Kot veste, smo 9. julija 2019 že uradno, javno pozvali, da se gospoda Andreja Nagliča razreši iz mesta ekspertne skupine in se ekspertno skupino razpusti. To zdaj vztrajamo seveda naprej, zato ker naše žrtve nam sporočajo, da ne želijo sodelovati z ekspertno skupino. Od 19. februarja naprej ekspertna skupina se ni srečala z nobeno žrtvijo. Torej ne delajo nič. Gre samo za PR Slovenske škofovske konference. In škofje to podpirajo. Osebno mislimo, da dr. Andrej Naglič dela veliko škodo žrtvam in tudi cerkvi, ker se popolnoma skriva pod legalizem, minimalizira, posplošuje stvari in zdaj vam bom prebral, pred nekaj dnevi smo dobili, vse to imamo dokumentirano seveda, pred nekaj dnevi smo dobili od osebe v primeru Zrima, ne, ki je bilo tudi včeraj na preverjenem, kakšne izjave je gospod Naglič kot član ekspertne skupine dajal v primeru Zrim, ko je že, torej škof, ga umaknil iz župnije, kakšne izjave je dajal torej te osebi, ki je z njim govorila po telefonu. Kljub temu, to so zdaj dobesedni navedki, kljub temu, da je to nemoralno obnašanje, to vseeno ni težko dejanje. Ni kaznivo dejanje, ni za zapor, ne bomo uspešni niti preko policije, niti preko Vatikana. Potem pravi naprej, se pravi, niti cerkveni zakonik to ne tretira kot kaznivo dejanje. Pač pa neke sankcije bo imel, recimo, da ne bo povišan, promoviran na kakšna ugledna mesta. To je popolnoma laž, ker papež zelo jasno govori, da gre za kazniva dejanja zoper šesto Božjo zapoved. Potem celo do škofa je neusmiljen. Škof, torej murskosoboški škof, je ukrepal na silo, bilo je samo neprimerno dejanje. Celo pravi to, pa za državo je to ok, nek starejši, ki ima spolni odnos 16-letno osebo, ni kaznivo dejanje. Pomeni, s kakšno pravico nekdo, ki se je nekomu zgodila spolna zloraba, ima vnaprej kot civilni pravnik, ki je tukaj v ekspertni skupini tretiran kot civilni pravnik, lahko ocenjuje nekaj, če je kaznivo dejanje, če ni, ves čas govori o neprimernem dejanju, temu dejanju se reče spolna zloraba, pika. In nehajmo minimalizirati stvari in recimo še to bi izjavo, pogovarjali smo se tudi z gospodom magistrom Alojzem Miharčičem, ki je vodja ekspertne skupine, ki ga tudi nikjer ne vidite v medijih. Recimo, kaj je on povedal na to temo? Nekaj sem sicer bral na temo spolni zarab, to, da to je močvirje, nismo opremljeni, se opremljamo. Cerkveni stroj je zelo trd. Hvaležen sem, da dr. Andrej Naglič gre na televizijo na mesto mene in to naredi v imenu celotne skupine. In tako naprej, in tako naprej. Mislim, da gospa Alenka Klemenc kot psihologinja ni obravnavala nobene žrtve v smislu psihološke ali terapevtske obravnave, ker se žrtve ne obračajo na njih. In nazadnje je bil imenovan gospod magister Simon Štihec kot cerkveni pravnik se zdrave noter. Torej, ta ekspertna skupina je popolnoma nefunkcionalna, jaz mislim, da je zelo škodljiva in v bistvu ni prostora, da sploh obstaja.
Hvala, Matej, ob koncu pomagaj to predstaviti, vabim Janeza, da predstavi naš poziv in zaključek današnje tiskovke, potem bojo pa čas za vprašanja.
Po vsem, kar smo slišali danes, upravičeno sklepamo, da bi za žrtve spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem v vseh starosti bilo v veliko zadoščenje, da se glede na smernice določene strani vrhovne avtoritete katoliške cerkve zaprosi za spregled zastaralnih rokov in zaprosi za ponovno vzpostavitev postopkov. Pozorno spremljamo statistiko glede spolnih zlorab v katoliški cerkvi in ugotavljamo, da se v deželah, kjer je bila ustanovljena neodvisna preiskovalna komisija, kot na primer v Franciji, ali pa vzpostavljen zunani nadzor, kot na primer Združene države Amerike, Kanada, Avstralija, beleži opazno višje število žrtev. Nekateri od člani in članice iniciative smo se udeležili nedavnega posveta na teološki fakulteti, kjer je bila med drugim predstavljena tudi neodvisna komisija, ki so jo leta 2018 ustanovili škofje v Franciji. V tej neodvisni 21-članski komisiji sta med strokovnjaki z področja prava, zdravstva, sociale, vzgoje, zgodovine in humanistike samo dva teologa, en katoliški in en protestantski, člani so verniki različnih religij in tudi neverujoči. Edini katoliški teolog v komisiji je poročen in ima 4 otroke. Med njimi namenoma, zaradi objektivne nepristranskosti, ni nobenega duhovnika ali redovnika. Komisija ima dostop do cerkvenih arhivov in obravnava primere spolnih zlorab in njihovega prikrivanja v cerkvi od leta 1950 naprej. Zanimivo je tudi to, da je kmalu po ustanovitvi ta neodvisna komisija v Franciji prejela 2800 prijav, kar je več kot 10-krat več, kot vsi škofje poprej. Ne? V prihodnosti bo komisija objavila tudi poročilo. Glede ostalih dežel, kot so na primer Čile, Poljska, Nemčija, Španija, začudenje opažamo, da v primerjavi z njimi Slovenija presega povprečje. To seveda kaže, da nismo izjema. Je tudi odgovor tistim, ki vztrajno pojavljajo, da tega pri nas ni. Podpiramo odločno poseg od zunaj, zunanjo intervencijo strani Svetega sedeža, konkretno strani Kongregacije za nauk vere. Primera duhovnika Marjana Zupanca in duhovnika lazarista Jožeta Planinška razkrivata načrtno prikrivanje in izmikanje odgovornosti predstojnikov. V imenu članov civilne iniciative Dovolje pozivam nadškofa v Ljubljani, monsenjorja Stanislava Zoreta, ter vrhovnega predstojnika misijonske družbe lazaristov Tomaža Mauriča, da odstopita, ker ne izpolnjujeta načel in predpisov, ki na področju razkrivanja spolnih zlorab veljajo v katoliški cerkvi, predvsem pa nista na strani žrtv. Prav tako pozivamo Slovensko škofovsko konferenco, da zaradi nesposobnosti in nedelavnosti razreši ekspertno komisijo za reševanje spolnih zlorab ter po zgledu dobrih praks, kot sem že omenil v Franciji, poskrbi za ustanovitev neodvisne komisije, ki bo sposobna hitrega, učinkovitega in doslednega razreševanja problematike spolnih zlorab v cerkvi na Slovenskem. Hvala lepa.
Hvala, Janez. Zdaj smo prišli do konca. Z nami so bili tudi v tišini pater Jože Roblek, magistrica Janja Gric, ki dela z večino od naših žrtov, se pravi terapevtsko pomoč, in pater Tomaž. Zdaj pa čas za vprašanja.
Jaz bi sam eno formalno vprašanje postavil, ali je zahtjeva po vstopu nadškofa kot nadškofa ali kot člana kakšne komisije?
Kot nadškofa.
Pa ste to zahtevo že tudi naslovili na dotična? Ali to prvič
izrečeno? To je prvič izrečeno.
Kako pa si razlagate, da glede na vse dokumente, ki so bili lansko leto sprejeti, torej v Vatikanu, ne, tudi premikov razen škofa Štumfa ni? Kako razumeti to?
Mislim, da gre za velik strah, soočenje z dejstvom, da imamo ta problem, da slovenska cerkev oziroma cerkev na Slovenskem ni izjema. Tako kot smo menili, torej nimamo pravih instrumentov. Ne. Torej, ekspertna skupina, kjer jo sestavljajo trije duhovniki, ne morejo svoje kolege duhovnike preiskovati. Ne morejo. A ne? In mislim, da ni te odločitve. Da ni te odločitve, tudi škof Štumf nam poroča, da nima neke velikega suporta strani škofov. A ne? Tukaj vsak krmari v svojem in vsak misli, sej bo minilo. Ne? Prihajajo do nas tudi informacije, ko naš kakšen visok cerkveni dostojanstvenik vpraša, si zdaj pa je konc, a ne? Šele začel se je. Naše žrtve se ne bodo ustavile, to vam povem. Ne bodo se ustavile. Ker hočejo priti do konca.
En vzrok, ki ga opažamo, je ta, da recimo gospod škof Štumf nima toliko svetovalcev, kot jih imajo tukaj v Ljubljani. In tukaj mnogi svetovalci svetujejo neko rezervo. Če bi škof iz svojega škofovstva deloval, bi gotovo imel drugačne korake.
Škof Štumf je že tudi precej kritičen glede tih finančnih malverzacij, tako da se tudi ena taka oseba z integriteto. Jaz bi vas samo vprašala, a menite, a mogoče eden od razlogov, da so tako tolerantni do teh res hudih zlorab, tudi zato, ker nekako na tihem morda celo razumejo to. Zdaj, jaz se upravičujem, ker gre mogoče malo čez, ampak razumejo glede zaradi celibata, zaradi pač teh strogih pravil, ki vladajo. Menite, da je tudi tu razlog?
Tu moram zelo jasno, tudi kolegica Repičeva pravi, celibat nima veze s spolno zlorabo. Torej nekdo, ki zlorablja, Marjan Zupanc, najmlajša žrtva je imela 8 let. Torej nekdo, ki zlorabi mladoletno osebo, je bolna oseba, a ne? Torej ima težko stanje in on doživi vzburjenje samo pri otroku. Zato je to neuzdravljivo, zato ker on bo ves čas prihajal v stik z otroki. In to z neko zdravo spolnostjo oziroma zdravim odnosom do spolnosti nima ni povezave in tudi ni resne povezave med zato, da bi rekli, aha, zato ker je pa v cerkvi celibat, zato je pa tega to. Se v končni fazi po statistiki je največ spolnih zlorab v družinskem okolju. A ne? Strici, detki, tet, torej očetje, ne, in tako naprej. Tako da z samim celibatom to nima veze. Imamo tudi podatke, da v cerkvah, recimo v grkokatoliški cerkvi, ne, sem se pred časom pogovarjal s teologom, kjer ni celibata, kjer so torej grkokatoliški duhovniki poročeni, imajo isto težave z spolnim zlorabami.
Je podobna statistika?
To ne vem zdaj točno statistika, ampak pravijo, da začenjajo podobno stvari odkrivati.
Jaz bi še samo dodal še en razlog, zakaj se tako težko pač sedaj ukrepa, pač tudi v tem jaz vidim, da so škofi predstojniki mnogi že pred več leti obveščeni o teh zadevah in niso nič naredili. Ne? In če bi zdaj nekaj naredili, potem jih takoj naslednjo sekundo boste vi vprašali, kaj ste pa delali prej toliko let, ko ste vse vedeli, pa niste nič naredili in zaradi tega dejansko zdaj ščitijo sebe.
Jaz bi še prosila, omenili ste tri imena, zoper katere ste podali ovadbe, a lahko mogoče nekdo izmed vas na kratko povzame, v kakšnih fazah so ti postopki v civilnopravnem smislu pa pred cerkvenimi sodišči. Prej ste rekli recimo za gospoda Zupanca, da je bil že obsojen, za kakšno kaznivo dejanje, za spolno zlorabo, točno ali kako?
Torej, pri gospodu Planinšku je bilo vloženih 5 kazenskih ovadb in 5-krat pri
in obvestilo na misijonsko družbo Lazaristov. V 4 primerih je bila kazenska ovadba zavržena zaradi razloga poteka zastaralnih rokov. Gre namreč za trenutni predpisi določa zastaralni rok 5 oziroma absolutni zastaralni rok za navadno kaznivo dejanje 10 let oziroma 8 let za kvalificirano obliko, za kar se je bila podana ovadba zoper Planinška, in absolutni zastaralni rok 16 let. Ker je šlo v vseh primerih za zlorabo mladoletne osebe, za zlorabo svojega položaja nadrejene osebe, je v 4 primerih prišlo do zastaranja, v enem primeru je bila vložena kazenska ovadba oziroma obvestilo policije državnemu tožilstvu, da se vloži kazenska ovadba na pristojno sodišče. V primeru
postopek še teče.
Ta postopek je v teku in čakamo na nadaljne aktivnosti okrožnega državnega tožilstva v enem izmed primerov, kjer je bila vložena ovadba. V primeru Zupanca, v primerih, kjer smo mi vložili ovadbe, je v vseh primerih prišlo do zastaranja, šlo je za žrtve, ki so bile resnično mladoletne, najzgodnejši dobi, ki so pravzaprav otroštva, in je tudi prav tako iztekel zastaralni rok. V enem primeru se je duhovnik domnevno opravičil, pri čemer svojega ravnanja ne šteje kot neko zlorabo ali silo, ki jo je povzročil žrtvi. Morda v tistem primeru pa.
Ja, pri gospodu Novaku pa smo vložili 3 kazenske ovadbe, nismo pa še dobili nobene informacije, kaj se predvidevamo pa, glede na pretekle izkušnje in glede na to, kdaj so se dogodki dogajali, da bodo tudi te ovadbe zavržene zaradi zastaranja.
Gospod Zupanc, to, kar smo omenili, da je bil obsojen, šlo je za spolno zlorabo 4 mladoletnih oseb pod 15 let.
Ko govori gospod Naglič o ničelni toleranci, veliko krat govori, ne, mi pričakujemo, recimo tudi za primer Planinšek, da se takoj ukrepa za primere, ki so danes bili opisani in ki potekajo. Tako da to je za nas nezaslišano. Beseda in neke dejanja so čisto druge.
Zakaj ste se pa vi kljub temu na te točki odločili, da razkrijete imena storilcev, vsi temi, da torej niso bili pravno močno obsojeni, ali zaradi tega, ker nikakršne sankcije niso bile sprožene za to, da bi zavarovali ljudi, kakšni so razlogi?
Civilna iniciativa ni razkrila nobene imena. To vedno so bile žrtve, ki so povedale imena svojih storilcev. In papež je v zadnjih dokumentih zelo jasen, da nobena oblast, nihče, nima pravice žrtvi omejevati, govoriti o tej zadevi. In tukaj mi to spoštujemo, ker vidimo, da edino s pritiskom se nekaj stvari spreminjajo. Razumete, ko se pripravlja naslednja tiskovna konferenca, slovenska škofovska konferenca spet preko svoje PR službe izda nek kvazi dokument. In tako naprej. Pri nas deluje tako, kot je v vseh državah do zdaj delovalo. Samo na pritisk. In samo z novinarji in z vami in s korektnim raziskovanjem in poročanjem bomo prišli do epiloga.
Ja. Morda z tega pravnega vidika edino zadoščenje, ki ga imajo žrtve, ki so se odločile za prijavo, je bilo, da so razkrile storilca. S tem so pomagali vsem ostalim, ki morda se zato niso upali odločiti, oziroma vsem ostalim, ki se zadržujejo v bližini teh storilcev. To je edino zadoščenje trenutno.
V bistvu jaz menim, da imamo tudi kot država, ne samo problem glede tega, ne, ker še vedno nimamo nekega registra teh ljudi, ki spolno zlorabljajo otroke in v bistvu se to potem ponavlja in ne zaščitimo nikogar. Ne. In jaz se spomnim neke debate o tem, da to pač ne bo ničemor koristilo, če mi te ljudi izpostavimo, da s tem kršimo njihovo pravico do zasebnosti. Ampak meni se zdi, da bi na državnem nivoju pač te stvari, tako kot imajo mnoge države, registr teh spolnih.
Ja, tudi recimo v ZDA so objavili imena storilcev, ne samo tistih, ki so bili pravnomočno obsojeni, ampak tistih, za katere je utemeljeno so utemeljeno osumljeni, da so zlorabljeni. Ne?
Ker s tem zaščitiš ostale otroke. Kaj je zdaj bolj pomembno?
Še eno vprašanje, bomo počasi prišli do konca.
Zdi se mi, da je današnji dogodek do neke mere ali pa na nek način prelomo. Ne? Ker do zdaj smo govorili samo o žrtvah spolne zlorabe, zdaj govorimo pa o enem zelo pomembnem političnem vprašanju, namreč odstopu najvišjega crkvenega dostojanstvenika v naši državi, oziroma v Škofiji, ne, se pravi, v Škofa Zoreta. Zato je in tukaj se stvar širi iz nekega konkretnega prestopkovnega področja na, če tako rečem, crkveno politiko, ki je pa na ta način usklajena z avtoriteto samega papeža. Se pravi, papež Frančišek govori stvari, kot jih tukaj postavljate za vrednoto. Na drugi strani se ultimativno kaže, da pač slovenska crkvena oblast na nek čuden, skrivnosten način zagovarja dejanja, za katere ve, da jih ni zagovarjati, ima afiniteto do nečesa, kar ne more biti. Tukaj zdaj vstopam v vprašanje. Ne? Kaj je zabral to, da predstojniki branijo svoje vedenje, pa prikrivanje, to razumem, ne? Ampak tukaj gre za več. Načkov Zore na glavi zanesljivo nima, oziroma kot kaže, nima nobenega v teh prekrškov in vendar izkazuje nek mimikrijski karakter tega prostora. Ne? Kaj je ultimativen problem vsega tega dogajanja? A bi kdo lahko na to odgovoril? Ker glede na prilomnost današnjega dogajanja bi mene to zanima. Ne? Kaj, ker spolne zlorabe so izredno pomembno člen, tukaj gre očitno za več kot to. Ne? Mogoče sem pretežen, kot zahtevam.
Ja. To je moje razmišljanje. Zelo so me, da vam dam nek tak okvir, zaznamovala leta v Južni Ameriki. In še vedno, tudi danes jutraj, ko sva s prijateljem, kolegom šla iz avta ven v garažni hiši, sem se spomnil, ko sem vlekel kovček, da me to spominja, da grem na avion in da, ko grem iz Slovenije, da se počutim pol lažjega. In se sprašujem, kaj je v tej naši državi? Kaj je v cerkvi na Slovenskem, ki je tukaj? In sem že večkrat, ali v zasebnih pogovorih, ali pa lani s časnikarji izpostavil problem tudi z nekaterimi od škofov, ko sem jih vprašal, kako je možno, da krajevna cerkev, ki je poleg italijanske, najbližje svetemu sedežu, deluje, kot da se ni nič zgodilo po svetu. Nič. Pa ne samo Boston oziroma ZDA, pa nazadnje Čile, kot te velike odmevne zadeve, ali pa začasni odstop lionskega kardinala Barbarena. Mi delamo kot da je nič, da sedimo s prekritimi očmi, ušesi, ušti in gremo naprej in te groteskne odzive, to smo se nasmejali, član inicijative, ko pride ven vabilo na tiskovno konferenco, je potem zelo hiter odgovor tiskovnega urada škofovske konference z nekimi kvazi dokumenti, ki pa se potem v pazljivem branju dokazujejo, da so blef. Torej, povezali smo odstop tudi z zunanjo intervencijo, kajti pri nas v Sloveniji lahko samo zunanji opazovalec z avtoriteto, ko sosedim posluša, lahko naredi red. To zdaj vidimo. Veliko je bilo pričakovanja. 2014, pozno jeseni, na dan svetega Frančiška, da bo neka novost, ampak sedaj po 5 letih vidimo, da te novosti ni. Da je strah, da je mencanje. In si srčno želimo, no, da bi te spremembe bile. Predvsem zaradi žrtv.
Mogoče samo en komentar. Že 10 let sem v raznih vodstvenih funkcijah v civilnem svetu. In jaz mislim, da je ena ključna napaka, ki jo je naredil tudi načkov Stanislav Zore, da ko je prišel na ta položaj, da ni zamenjal vseh svojih sodelavcev. To je dejanje, ki naredi vsak krizni menedžer. Ko pride v neko firmo, kjer stvari ne funkcionirajo, počisti vse in si pripelje svoje sodelavce. In glede na to, da so tudi nekateri visoki cerkveni dostojanstveniki, ki so še zmeraj zelo blizu škofije, in imajo tudi veliko masla na glavi imamo že kar nekaj dokumentacije na to temo, verjetno kakšna naslednja tiskovna konferenca, držijo te stvari v neki šah poziciji. Torej, ne, torej Načkov je prišel na položaj, ni naredil spremembe in stvari tečejo po svoje. To vemo, tako delujejo stvari po ministrstvih, po drugih strukturah. Če ti ne zamenjaš ključni ljudi, se stvari ne spremenijo.
Hvala, s tem smo zaključili današnjo tiskovno konferenco. Pater Tomaš, ima še liste za kakšen govor, če rabi to pretipkano med dobi na listo. Hvala lepa. Hvala.